nga lajmet shoqërore e politike.
Edhe sot në plan të parë të ngjarjeve ndërkombëtare, dhuna në Irak që nuk ka të ndalur. 9 persona janë vrarë dhe më shumë se 50 janë plagosur nga shpërthimi 4 bombave në zonat e ndryshme të kryeqytetit Bagdad. Gjithnjë në kryeqytet, trajneri kombëtarës së Irakut të tenisit dhe dy lojtarë u vranë sepse ishin në pantallona të shkurtra.
Pas një orë gjysmë bisedimesh, presidenti George Bush dhe kryeministi Tony Blair deklaruan përshtypin se kanë bërë gabime në Irak dhe se nuk e kishin menduar se lufta do të zgjaste kaq shumë. Megjithatë, të dy udhëheqësit shprehen bindjen se Iraku nuk duhet lënë në dorë të terroristëve dhe se trupat ndërkombëtare nuk duhet të tërhiqen tani për tani.
Abu Hamza al-Marzub, përfaqësues i Jihadit Palestinez, është vrarë së bashku me të vëllain sot në një atentat me bombë në Sidon në jug të Libanit. Ndërkohë, Izraeli vendosi t'i dërgojë municione dhe armatime forcave të policisë besnike të presidentit Abu Mazen.
Nurpashi Kulayev, i vetmi terrorist që u kapi gjallë pas masakrës në shkollën e Beslanit në Oseti, u dënua me burgim të përjetshëm. Meritoni dënimin me vdekje, i tha gjykatësit e pandehurit, por nuk është mundur sepse Rusia ka nënshkruar moratoriumin që nuk lejon ndëshkime kapitale.
Në Somali gjendja vazhdon të jetë kritike. Në Mogadish akoma është ender situata pas betejeve të përgjakshme ndërmjet militantëve të shkollave kuranike dhe forcave qeveritare. Burimet spitalore njoftuan se deri tani ka rreth 60 të vdekur e më shumë se 150 të plagosur. Popullata e Somalis po largohet në masë nga kryeqyteti për në zona më të sigurta.
Sudani pranoi më në fund që një mision i OKB-s dhe i Bashkimit Afrikan të vizitojë zonën e Darfurit për të përgatitur dërgimin e helmetave të katërta. Dhuna që shpërtheu në shkurt të vitit 2003 ka shkaktuar deri tani afro 2 milion të shpërngulur dhe rreth 100 deri në 200 mijë viktima.
Për të prerë hovin krizës bërthamore iraniane, sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare ruse Igor Ivanov do takohet kësaj fundjave në Teheran me Ali Larijanin, përfaqësuesin e Iranit. Lajmi u bë njohur dje pas përfundimit të mbledhjes në Londër të grupit të 5 anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Gjermanisë.
Senati Amerikan miratoi me shumicë votash ligjin për emigracionin, sipas të cilit forcohet mbikëqyrja e kufirit, por edhe legalizohen rreth 12 milion klandestin që aktualisht gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ligji kaloi fal 23 votave të deputetëve republikan që ju bashkuan atyre të demokratëve.